ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงอนุสติการตามระลึกถึงธรรมะที่เป็นอารมณ์อันจะเป็นเหตุให้จิตตรึกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมะจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบซึ่งได้แสดงในอนุสติตามลำดับวันนี้ก็จะได้แสดงอนุสติข้อ9คืออานาปานสติเมื่อคืนและเมื่อคืนที่แล้วบอกแล้วว่า ข้อปฏิบัติในเรื่องสมาธิที่มีอยู่ในคำสอนถึง40อย่างก็เพื่อให้ศึกษาและปฏิบัติในการแก้ไขจิตที่ถูกนิวรณ์ครอบงำอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจริตของบุคคลไม่เหมือนกันย่อมเป็นไปต่างๆกันจึงต้องมีธรรมะข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอุบายที่จะทำให้ใจสงบนั้นมีไว้หลายอย่างคือถ้าจริตไม่ถูกกับอย่างนี้ก็อาจถูกกับอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นก็อาจถูกกับอย่างนี้และในที่สุดก็จะพบคือความสงบเช่นเดียวกันที่จริงในกรรมฐาน40นี้จะเป็นแบบไหนก็ตามที่เหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนกันก็คือต้องมีสติด้วยการทุกบทไม่ว่าจะเป็นบทเพ่งบทพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลอย่างไรก็ดีจะนึกแบบเลื่อนๆลอยๆนั้นจะไม่เกิดผลทางจิตต้องนึกด้วยความมีสติด้วยความตั้งใจจึงจะเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงได้ความตั้งใจจงใจที่จะพิจารณาหรือจะเพ่งเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งซึ่งความจงใจตั้งใจที่จะพิจารณานั้นก็คือกำลังของจิตกำลังของใจเมื่อกำลังจิตกำลังใจจดจ่อในความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นมีสติกำกับดูแลอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์เช่นอนุสติข้อใดข้อหนึ่งเป็นต้นใจก็จะเกิดความสงบได้เมื่อถูกฝึกบ่อยๆเข้าสำหรับอนุสติในข้อ9อานาปานสติตามระลึกถึงลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกของเรามีโดยธรรมชาติของชีวิตอยู่แล้วลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องปลนเปลือให้ชีวิตมีอยู่ได้สรีระร่างกายตั้งอยู่ได้ถ้าลมหายใจเขาออกนี้หมดไปอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แท้จริงชาวโลกทั้งปวงมองเห็นลมหายใจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตแต่มุมมองอีกอย่างหนึ่งคือลมหายใจเขาออกนั้นเป็นอุบายเป็นที่ตั้งของอารมณ์เพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปในที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติสิ่งใดโดยมากจะใช้สิ่งที่ง่ายที่สุดและไม่ต้องยุ่งยากในการแสวงหาหรือสิ่งนั้นที่คนเขาไม่สนใจแล้วเขารู้คุณค่าเพียงแต่ว่าลมหายใจเขาออกเป็นของที่มีเป็นทําให้สิ่งที่มีชีวิตอยู่เป็นเครื่องปรากฏ ให้สัตว์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ให้เป็นพิเศษยิ่งขึ้นโดยนำลมหายใจเขาออกนี้มาเป็นอารมณ์ของจิตอานาปานสติกำหนดกันได้หลายอย่างแต่แบบเดิมเรียกว่ากำหนดด้วยวิธีนับคือเมื่อตั้งใจปล่อยวางอารมณ์อย่างอื่นหมดแล้วนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนจิตมีกำลังจิตตั้งมั่นดีแล้วหายใจเข้านับว่าหนึ่งแล้วก็หายใจออกก็นับว่าหนึ่งได้คู่ที่หนึ่งหายใจเข้าครั้งที่สองก็นับว่าสองนึกว่าสองหายใจออกครั้งที่สองก็นึกว่าสองได้คู่ที่สองหายใจเข้าครั้งที่สามก็นึกว่าสามหายใจออกครั้งที่สามก็นึกว่าสามได้คู่ที่สามหายใจเข้าครั้งที่สี่ก็นึกว่าสี่และหายใจออกครั้งที่สี่ก็นึกว่าสี่เป็นคู่ที่สี่แล้วก็หายใจเข้าครั้งที่ห้านึกว่าห้าหายใจออกครั้งที่ห้าก็นึกว่าห้าเช่นเดียวกันได้คู่ที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหมวดหนึ่งของการกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็เริ่มต้นใหม่แบบเดียวกันคือตั้งแต่หนึ่งถึงหกได้หมวดที่สองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดได้หมวดที่สามคือให้ห่างเข้าห่างเข้าแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทั้งหนึ่งถึงแปดแล้วก็เริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงเก้าแล้วก็เริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงสิบเอาแค่สิบนี้พอเพราะยาวเกินไปก็ไม่ดีอาจจะทำให้เผลอได้สั้นเกินไปก็ไม่ดีตั้งแต่ห้าถึงสิบกำหนดรู้อยู่อย่างนี้แล้วพึงมีสติคู่กันไปกับเวลานึกที่ว่าคู่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเป็นต้นเมื่อได้ครบหมวดสิบแล้วพึงดูจิตของตนว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรยังอยู่สภาพเดิมยังไม่สงบหรือมีความประณีตขึ้นบ้างพิจารณาดูให้ดีถ้ายังไม่มีผลอะไรพึงพิจารณาดูว่าจิตนั้นไปคล้องกับอะไรไปคล้องกับนิวรณ์ข้อไหนพึงชำระนิวรณ์ข้อนั้นให้สะอาดเสียก่อนให้หมดจดไปจากจิตเสียก่อนให้จิตเป็นอิสระเสียก่อนจึงจะสามารถที่จะเกิดคุณจากการเจริญอานาปานสติได้เพราะฉะนั้นเมื่อพบแล้วว่าจิตยังคล้องอยู่ในอารมณ์นี้แล้วแก้แล้วก็พึงมาฝึกใหม่เช่นเดียวกันหรือจะกลับกันไปกลับกันมาจากสั้นไปหายาวคือจากห้าไปหาสิบจากสิบมาหาห้าก็แล้วแต่วิธีการที่บุคคลจะเห็นว่าจะเป็นไปเพื่อให้จิตมีอารมณ์อยู่อย่างชัดเจนหรือจะไม่เผลอถ้าหากว่านึกอยู่อย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวพอคล่องตัวเข้าจิตจะเผลอก็กลับเสียบ้างก็ได้ไม่เป็นไรในการภาวนาพุทโธที่เราภาวนากันอยู่นั้นความจริงแล้วก็มีอนาปานสติร่วมด้วยคือกำหนดลมหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธเป็นอนุสติสองข้อคือข้อหนึ่งกับข้อที่เก้ามาร่วมกันถ้าใจเหลือข้อหนึ่งอย่างเดียวจิตที่นึกพุทโธอยู่ในใจมีสติดูจิตนึกว่าพุทโธพุทโธนั้นไม่ต้องกำหนดลมหายใจเขาออกก็จะเป็นอนุสติข้อพุทโธข้อหนึ่งอย่างเดียว กรรมฐานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางหลักไว้จะแยกจะเอามาผสมอย่างหนึ่งอย่างใดได้ทั้งนั้นไม่มีข้อห้ามประการใดสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องนวงจิตของตนให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะทำได้เพราะการที่จิตของบุคคลจะสงบนั้นเมื่อฝึกมากเข้ามากเข้ามากเข้าพอไปเห็นอะไรเข้าตื่นตาตื่นใจเขาจะเพ่งอยู่สิ่งนั้นเมื่อเพ่งอยู่สิ่งนั้นจิตอาจสงบโดยไม่รู้จักไม่รู้สึกตัวก็ได้เช่นสามเณรีรูปหนึ่งท่านนั่งภาวนาอยู่ในขอบสระพอดีนกกระยางบินมาจากไหนไม่ทราบมาเฉียวเอาปลาไปสามเณรีก็มองนกกระยางเฉียวปลานั้นค่อยๆบินหายไปหายไปใจก็นึกว่านกกระยางเฉียวปลานกกระยางเฉียวปลามองไปสุดสายตาจิตก็สงบพอจิตกำลังตื่นสิ่งที่เห็นนึกไม่ถึงว่าจะมีสิ่งนั้นขึ้นสมาธิเวลาเราภาวนาพุทโธพุทโธหรือนับก็ดีจิตเป็นกลางขึ้นก็จะสงบอยู่จุดหนึ่งในข้อใดข้อหนึ่งที่นับนั้นเช่นเดียวกับกายคตาสติเกสาโรมานะขาทันตากรรมฐานทั้งหมดจะมีรูปร่างคล้ายๆกันแต่ที่สับกันไปเปลี่ยนกันมาก็เพื่อให้ใจตื่นจะได้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตเมื่อได้เป็นอารมณ์ของจิตแล้วจึงจะสงบได้การนั้นก็เช่นเดียวกันแต่ยังมีกรรมฐานอื่นๆอีกในลักษณะคล้ายคลึงกันถึงกรรมฐานบางสิ่งบางอย่างจะไม่ได้เพ่งโดยจริงจังแต่มาเป็นเครื่องพิจารณาเช่นอาหารเรปฏิกูลสัญญาการพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นปฏิกูลเช่นก่อนฉันอาหารก็พิจารณาว่าอาหารมื้อนี้ที่เราจะฉันนั้น อยู่ข้างนอกก็มีอาการเป็นอย่างนี้เมื่อเข้าไปในปากแล้วถูกฟันบดเคี้ยวผสมด้วยน้ำลายก็จะเป็นเมือกเป็นปฏิกูลเมื่อคายออกมาเห็นก็เป็นปฏิกูล แล้วก็กลืนไปในลำคอที่ลำคอนั้นธรรมชาติของคนเรามีเสลดคอยฝังอยู่คือคอยปิดกลิ่นภายในไม่ให้เลอขึ้นมาเมื่อเวลาเลอขึ้นมาในบางครั้งเสลดปิดไม่หมดก็จะมีกลิ่นตามขึ้นมาด้วยตรงนี้ไม่ต่างอะไรกับหัวส้วมที่เขาทำไว้เขาคงจะนึกสภาพความเป็นจริงอย่างนี้เขาใช้หล่อคอหานให้โค้งแล้วก็ใส่น้ำไว้เต็มมันก็จะปิดไว้เวลาถ่ายข้างหนึ่งเทน้ำลงไปมันหลุดไปในถังก้นหลุมแล้วน้ำก็จะปิดไม่ให้กลิ่นเหม็นนั้นย้อนกลับขึ้นมาร่างกายของคนก็เหมือนกันมีเสลดตรงนี้ค่อยฝังคอไว้เวลาอาหารกลืนเข้าไปมันก็ค่อยยืดหุ้มแล้วหลุดไปแล้วมาติดกันอีกอาหารก็เลื่อยลงไปเพราะฉะนั้นอาหารที่ประกอบด้วยการเคี้ยวแหลกลานแบบนั้นแล้วนอกจากมีน้ำเมือกน้ำลายผสมแล้วก็ยังผ่านเสลดตรงนี้ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเราลองคิดดูให้ดีท่อน้ำก็ดีถังขยะก็ดีภาชนะก็ดีที่ใช้บ่อยๆแล้วไม่เคยล้างมันจะมีสภาพเป็นอย่างไรกระเลอะเทอะเปื้อนแคบเข้ารูเล็กลงเล็กลงเพราะสิ่งปฏิกูลต่างๆมาจับสรีระร่างกายของคนเราก็เพราะอาหารลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่หลอดอาหารที่เรากลืนอาหารทุกวันทุกวันทุกวันไม่เคยล้างจะมีสภาพเป็นอย่างไรใจความก็คือปฏิกูลถ้า านจึงสอนแล้วสอนอีกว่าปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดสอนให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพื่อถอนความติดเพราะฉะนั้นในอัชฌมยาไปสร้างคายโยจึงว่าไปสร้างคายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเราจะเสพคือฉันอาหารมื้อนี้เนวะดวายะนมดายะนมันธนายะมณวิภูตนายะไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อมัวเมาให้ร่างกายสวยงามเพียงเพื่อต่ออายุต่อชีวิตต่อกำลังเพื่อการความอิดโรยและเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่ยกตัวอย่างมานี้คือแสดงเป็นตัวอย่างของกรรมฐานว่ากรรมฐานทั้งปวงนั้นต้องมีสติคอยกำหนดรู้อยู่แต่กรรมฐานบางอย่างนอกจากมีสติแล้วต้องพิจารณาตามกรรมฐานบางอย่างดูเพ่งดูอยู่รู้อยู่เพ่งอยู่เช่นอานาปานสติกำหนดนับอย่าให้เผลอที่ข้าสอนให้นับ1ถึง5 1ถึง6 7 8 9 10ก็เพื่อฝึกใจอย่าให้เผลอไม่มีอะไรมากเมื่อจะไม่เผลอก็ต้องมีสติหายใจเข้านับว่า1รู้ว่านับว่า1หายใจออกนับว่า1ก็รู้ว่านับว่า1มีสติรู้อยู่ทุกขณะนับ2นับ3นับ4นับ5ทั้งเข้าทั้งออกก็รู้อยู่อานาปานสติก็มีอยู่เท่านี้วิธีเบื้องต้นแล้วก็ใครจะดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยหรือให้เกิดความสงบง่ายจะเดินหน้าถอยหลังก็ดีหรือจะใช้คำอื่นมาผสมเช่นพุทโธก็ดีอะไรก็ดีเป็นสิ่งที่จะปฏิบัติได้ทั้งสิ้นถ้าหาความเพื่อมุ่งให้จิตเกิดความสงบจิตที่จะเกิดจากความสงบต่ออานาปานสตินั้นก็เหมือนกับพุทโธคือลมหายใจเข้าออกก็จะเบาลงการนึกถึงที่นับนั้นก็จะค่อยๆเบาลงและลมหายใจเข้าออกที่รู้กำหนดนับนั้นมีก็เหมือนไม่มีประณีตลงเวลาที่ลมหายใจออกเข้าออกเบาลงประณีตลงจะเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจคือมีปิติมีสุขกำหนดรู้สงบสุขอยู่ตรงไหนทิ้งการนับทันทีมาดูที่จิตสงบอยู่นั้นให้เฉยไม่ต้องไปนับต่อถ้านับต่อจิตก็เคลื่อนอีกเพ่งดูอยู่ที่จิตที่นับที่สงบแล้วนั้นดูเฉยๆทำใจให้เป็นกลางๆอย่าไปปรุงแต่งถ้าจิตเขาจะเดินหน้าคือสงบยิ่งขึ้นหรือถอนตัวเขาก็แสดงปฏิกิริยาของเขาเองเรามีหน้าที่คือมีสติคอยดูคอยรู้อยู่ว่าจิตจะสงบยิ่งนิ่งอยู่หรือว่าจะถอนตัวออกมารู้อยู่อย่างนี้เมื่อถอนตัวออกมาแล้วกลับมีลมหายใจหยาบตามเดิมจะนึกถึงอารมณ์ที่เวลาจิตประณีตก็ได้ถ้าชำนาญจิตก็หวนไปสงบอีกถ้ายังไม่ชำนาญก็ต้องนับใหม่และการนับดังได้กล่าวมาแล้วนั้นเพื่อแก้อุบายในจิตของตนจะนับหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแต่ทุกอย่างก็มีสติรู้ไว้ในพระสูตรท่านแสดงว่าเหมือนในช่างที่กลึงสก่อนนี้เขาใช้กลึงด้วยมือกลึงด้วยไม้มีคันชักในช่างกลึงนั้นชักคันชักยาวก็รู้ชักสั้นก็รู้หรือถ้าว่าจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันคนเล่นดนตรี เช่นของเราคนเล่นซอเป็นต้นชักให้ยาวชักให้สั้นชักสั้นก็รู้ชักยาวก็รู้พวกเล่นเขาก็รู้ชักเสียงนี้นิ้วกดไว้อย่างนี้จะมีเสียงนั้นให้เหมือนกับเสียงคนร้องเหมือนเสียงนั้นเขามีสติรู้เวลาฝึกใหม่ๆแต่เวลาคล่องแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรความรู้ว่าตัวเองกำลังชักสั้นยาวฉันใดลมหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้ตามรู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีสติความเป็นผู้มีสติเท่านั้นไม่ว่ากรรมฐานบทใดจึงจะเกิดผลจึงจะเกิดความสงบได้อีกประการหนึ่งตัวสติคือตัวตามรู้ระลึกได้อยู่นั้นเป็นเหตุที่จะทำให้ตื่นถ้าตัวสตินี้เพ่งไปแล้วอ่อนลงก็จะเกิดความง่วงเหงาและหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ต้องเป็นผู้ที่มีสติคือมีความตื่นอยู่เสมอถ้าไม่ตื่นซึมไปเสื่องไปก็จะลืมตัวในที่สุดต้องความเป็นผู้มีความตื่นอยู่เสมอด้วยการมองดูอย่าให้เผลอในลมหายใจเขาออกนั้นท่านจริงกำหนดให้นับความจริงไม่ต้องนับก็ได้ไม่ต้องกะเกณฑ์เท่านั้นเท่านี้ก็ได้ถ้าหากว่าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ใช้วิธีหลักคือนับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรกรรมฐานชนิดนี้เมื่อบุคคลทำให้เจริญให้มีมากขึ้นแล้วจิตใจก็จะสงบเป็นสมาธิภาวนาฝึกฝนให้บ่อยๆมากเข้าจนชำนิชำนาญนึกถึงลมหายใจเขาออกครั้งคราวใดก็สงบได้ก็เรียกว่าสมาธิที่เกิดความคล่องตัวอย่างมากควรแก่วิปัสสนาเพราะจิตได้ถูกซักถูกฟอกถูกอบรมมากแล้วจนผ่องแผ้วจึงควรแก่วิปัสสนาสมาธิในพระพุทธศาสนาทำเพื่อให้สงบแล้วเจริญวิปัสสนาต่อทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปรู้จักวิธีการบำเพ็ญแบบอานาปานสติโดยสังเขปดังได้กล่าวมาแล้วต่อไปก็พึงตั้งใจภาวนาสมาธิกรรมฐานที่เคยปฏิบัติหรือจะแก้ไขอารมณ์ของเราซึ่งมีความคล่องอยู่ในอะไรให้เบาบางให้หมดไปแล้วก็เจริญกรรมฐานดังที่เคยกระทำมาแล้วฝึกให้บ่อยๆฝึกให้มากๆเรื่องการอบรมจิตพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการที่เราอบรมจิตเขาเรียกว่าภาวนาภาวนาต้องทำมากๆทำบ่อยๆนึกถึงอยู่บ่อยๆเรียกว่าภาวิตาบาหุลีกตาทำให้มากๆทำให้บ่อยๆทุกๆอริยบทจิตอย่าเผลออย่าหลงลืมกับภาวนานั้นถ้าเวลาทำงานอื่นเช่นเป็นต้นสวดมนต์เป็นต้นก็มีสติอยู่กับการสวดไปถ้าเวลาที่ไม่แน่นอะไรก็พยายามนึกถึงเรื่องภาวนาไว้จะเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวจิตไม่ให้จิตไปฟุ้งซ่านในที่อื่นผู้ที่ได้ฌานสมาบัติหรือสมาธิเขาจะรักษาจิตอยู่กับสมาธิไว้เป็นพื้นฐานผู้ที่ยังไม่ได้สมาธิพึงรักษาจิตไว้กับพุทโธหรือคำที่เราฝึกอบรมภาวนานั้นอย่าให้ต่ำไปกว่านั้นต่ำไปกว่านั้นจิตจะปลิวไปตามกระแสอารมณ์ตาเห็นรูปเห็นอะไรก็จะปลิวไปตามนั้นไปน้อมสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นไปจิตสิ่งนั้นไปเข้าใจในสิ่งนั้นทำให้เกิดความชอบบ้างไม่ชอบบ้างในที่สุดจิตก็รวนเลไปผสมกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆก็ปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามอาการดูคล้ายๆกับว่าผ้าที่ถูกย้อมด้วยสีต่างๆสภาพสีเดิมก็หายไปหมดไป จนไม่รู้ว่าเดิมทีเดียวผ้านั้นเป็นสีอะไรจิตนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพึงตั้งใจฝึกฝนจิตของตนให้สงบด้วยสมาธิภาวนาตามที่เคยปฏิบัติมาเพื่อให้จิตของตนเป็นสมาธิตามคำสอนต่อไป